VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Sudah berencana untuk berakhir pekan? Salam kami dari ibu kota Amerika di Washington DC yang pada akhir pekan ini ramai dengan acara Passport DC, yaitu acara di mana kantor-kantor kedutaan besar dari berbagai negara dibuka untuk umum. Tujuannya agar masyarakat mengetahui budaya masing-masing negara. Nah, KBRI Washington DC seperti biasa tiap tahun menampilkan kesenian Indonesia. Kali ini dengan tari Bali dan tari Maumere, serta interaktif angklung. Tak lupa pula ada loh truk makanan Indonesia yang akan parkir di depan gedung KBRI. Simak saja ya nanti liputan kami beberapa hari lagi. Kini kami sampaikan dulu VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Pagi ini akan kami sampaikan tentang selain AS, demonstrasi pro-Palestina di kampus meluas ke negara lain.
What they're protesting, yes, is partly what's happening in Gaza, of course, in solidarity with students across the US.
Pendengar, wartawan-wartawan Rusia di pengasingan kini menjadi alternatif narasumber untuk media independen.
Russia was thinking how to continue.
Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, Presiden Joe Biden membela hak atas kebebasan berpendapat, namun mengatakan ketertiban harus ditegakkan di kampus-kampus.
The first is the right to free speech and for people to peacefully assemble and make their voices heard. The second,
pertama adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai dan menyuarakan pendapat. Kedua, supremasi hukum. Hal itu harus ditegakkan keduanya. Kita bukan negara otoriter yang membungkam orang atau perbedaan pendapat. Rakyat Amerika harus didengarkan. Faktanya, protes damai adalah tradisi terbaik bagi orang Amerika dalam menghadapi isu-isu penting, jelasnya. Presiden Partai Demokrat itu mengatakan protes pro-Palestina di kampus tidak mendorongnya untuk memikirkan kembali kebijakannya di Timur Tengah. Ia menentang pengiriman Garda Nasional untuk mengamankan kampus. Biden menambahkan seharusnya tidak ada tempat di kampus manapun dan di Amerika untuk antisemitisme atau ancaman kekerasan terhadap Yahudi. Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen hari Kamis mengumumkan bantuan sebesar 1 miliar dolar untuk Lebanon guna membantu mengatasi migrasi ilegal. Bantuan itu diumumkan ketika kelompok hak asasi manusia memperingatkan Lebanon atas pemulangan paksa emigran ke Suriah. Uni Eropa menyetujui kesepakatan dengan Mesir, Tunisia, Mauritania, dan negara-negara lain yang bertujuan membantu membendung arus migran gelap. Paket keuangan itu akan tersedia mulai tahun ini hingga 2027. Juru bicara Komisi Uni Eropa mengatakan di Brussels, bantuan itu akan dicairkan dalam bentuk hibah dengan 736 juta euro disisihkan untuk mendukung Lebanon sebagai tanggapan atas krisis Suriah. Perekonomian Lebanon jatuh pada akhir tahun 2019 mengakibatkan warga Lebanon bergabung dengan pengungsi Suriah dan Palestina melakukan perjalanan berbahaya menuju Eropa. The Voice of America. Pendengar, Gedung Putih menjelaskan pernyataan Presiden Joe Biden hari Rabu malam yang menyebut Jepang dan India sebagai negara-negara xenofobia atau negara yang tidak menerima imigran. Ia menyamakan kedua negara itu dengan musuhnya, Tiongkok dan Rusia, ketika mencoba menjelaskan keadaan ekonomi dan membandingkan keempat negara itu dengan negara-negara lain dan tentang keimigrasiannya. Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan kepada wartawan hari Kamis, poin yang lebih luas yang ingin disampaikan Presiden adalah
that the United States is a nation of immigrants and it's in our DNA. We're better for it, we're stronger for it.
Amerika Serikat adalah negara imigran dan ini ada di dalam DNA kita. Kita menjadi lebih baik karena itu, ujarnya. Pernyataan Presiden itu disampaikan 3 minggu setelah Gedung Putih menjamu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam kunjungan resmi yang mewah. Kedua pemimpin merayakan apa yang disebut Biden sebagai aliansi yang tidak terpisahkan, khususnya dalam bidang keamanan dunia. Jepang adalah sekutu penting AS. India, salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, adalah mitra penting AS di Indo-Pasifik. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai hak asasi manusia. PBB mengatakan hari Kamis, perang di jalur Gaza menghambat pembangunan di sana selama 40 tahun dan bahwa membangun kembali Gaza akan memakan biaya miliaran dolar dalam waktu bertahun-tahun. Program pemulihan dini selama 3 tahun untuk mengembalikan ratusan ribu warga Palestina di penampungan sementara di lokasi mereka dengan dukungan masyarakat yang komprehensif akan menelan biaya 2 hingga 3 miliar. Sekian Headline News, Puspita Sariwati, VOA. Pendengar, tak hanya di Amerika, aksi demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus mulai meluas di Australia, Prancis, dan Kanada. Para aktivis menyebutnya sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama pengunjuk rasa di AS.
Penangkapan dan pembongkaran tenda kemah para demonstran pro-Palestina berlanjut di kampus-kampus seluruh Amerika Serikat. Pada Kamis dini hari di UCLA, polisi menyingkirkan barikade dan mulai membongkar perkemahan para demonstran setelah mereka menolak perintah untuk membubarkan diri. Kericuhan terjadi sewaktu polisi dengan atribut anti huru-hara menyerbu kerumunan demonstran dan menangkap sedikitnya 200 orang. Hingga berita ini diturunkan, kantor berita Associated Press mencatat lebih dari 2.000 penangkapan terjadi di puluhan kampus di Amerika. Menanggapi aksi-aksi protes tersebut, Presiden Amerika Joe Biden angkat bicara pada Kamis.
The American people are heard. In fact, peaceful protest is in the best tradition.
Kami mendengar rakyat Amerika. Faktanya, unjuk rasa damai adalah tradisi terbaik rakyat Amerika dalam menanggapi isu-isu penting. Namun, kita juga bukan negara tanpa hukum. Kita adalah masyarakat beradab dan ketertiban harus ditegakkan.
Menjawab pertanyaan wartawan, Biden mengatakan aksi-aksi tersebut belum membuatnya berpikir 2 kali soal kebijakan di Timur Tengah. Namun, ia menentang pengerahan Garda Nasional Amerika untuk menghadapi demonstran. Sementara itu, sebagai wujud solidaritas terhadap sesama pendemo di Amerika, mahasiswa pro-Palestina di 4 kampus di Australia menyatakan akan menduduki lahan kampus secara permanen hingga tuntutan mereka terpenuhi. Para mahasiswa aktivis di 4 kampus itu menuntut pihak universitas untuk divestasi dari segala kegiatan yang mendukung Israel, pemutusan hubungan dengan Israel, dan gencatan senjata. Unjuk rasa berjalan damai, meskipun beberapa mahasiswa Yahudi mengaku mereka merasa terintimidasi oleh aksi tersebut. Di Sydney University, sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa pro-Palestina dan mahasiswa lain yang menentang aksi mereka. Anthony Lewenstein adalah warga Australia keturunan Yahudi dan penulis buku The Palestine Laboratory.
A lot of Jewish students there and others,
Ada banyak mahasiswa Yahudi dan lainnya di sini. Ada Muslim, ada Kristen. Mereka memprotes sebagiannya terkait apa yang terjadi di Gaza tentu saja, sebagai bentuk solidaritas terhadap para mahasiswa di seluruh Amerika Serikat. Dan juga soal hubungan antara Sydney University dan sejujurnya banyak universitas di Australia dengan perusahaan-perusahaan pertahanan Israel.
Mahasiswa di beberapa universitas di Prancis, termasuk Sciences Po dan Sorbonne University, telah memblokir atau menduduki area kampus mereka untuk memprotes perang di Gaza. Aksi protes rupa juga dilakukan di University of Toronto, Kanada, pada Kamis. Tim VOA melaporkan.
Rusia menutup media-media yang secara independen memberitakan tentang perang di Ukraina. Akibatnya, ratusan wartawan melarikan diri. Di pengasingan, para pekerja media itu mendapat jalan untuk terus menulis berita dan mengirimnya ke Rusia yang memberlakukan sensor dengan sangat ketat.
Arnold Kachaturov terjun ke dunia jurnalistik supaya orang-orang Rusia mendapat berita yang tidak diterbitkan di media-media yang dikendalikan negara. Ketika Rusia menginvasi Ukraina dan menerapkan pembatasan baru terhadap media, karir reporter yang berbasis di Moskow itu hancur. Ia mengungkapkan,
every independent media in Russia was thinking how to continue.
Setiap media independen mencari cara untuk terus beroperasi karena mereka diblokir beberapa hari setelah perang dimulai.
Kachaturov adalah satu dari sekitar 1.500 jurnalis Rusia yang tinggal di pengasingan. Tahun ini, outlet beritanya Novaya Gazeta Europe membuka kantor ketiga di Paris. Novaya Gazeta Europe adalah satu dari puluhan media yang diberi label tidak diinginkan oleh Rusia. Sebutan ini membuat staf dan narasumber media tersebut, baik di dalam maupun di luar Rusia, berisiko dikenakan tindakan hukum dan hukuman penjara. Jane Cavalier adalah kepala desk Eropa Timur dan Asia Tengah di organisasi pengawas media Reporters Without Borders.
It always has been difficult for journalists, independent journalists in Russia, but the situation is getting worse.
Selalu sulit bagi jurnalis independen di Rusia, tetapi situasinya menjadi lebih buruk dengan adanya perang di Ukraina, dengan adanya sensor militer secara keseluruhan. Kita bisa dipenjara karena apapun.
Untuk membantu jurnalis independen Rusia di pengasingan menyiarkan laporan mereka, Reporters Without Borders meluncurkan Svoboda, paket satelit yang mencakup Novaya Gazeta Europe dan media berita lainnya. Didukung Uni Eropa, program ini akan menjangkau jutaan rumah tangga di Rusia. Jurnalis dan analis Rusia Galia Ackerman mengatakan bahwa pada masa Soviet, akses berita independen jauh lebih sulit. Tinggal di Moskow puluhan tahun lalu, dia dan suaminya mendengarkan radio asing pada larut malam ketika jamming berkurang.
My parents never came to listen with us. They didn't care.
Orang tua saya tidak pernah bersama kami untuk mendengarkan. Mereka tidak peduli karena bagi mereka lebih mudah untuk tidak mengetahuinya.
Itulah alasan mengapa dia skeptis bahwa operasi satelit baru ini akan membawa banyak perbedaan di Rusia. Kachaturov optimistis bahwa suatu hari nanti, demokrasi dan kebebasan berpendapat akan terwujud di Rusia. Tetapi, kata dia, pertama-tama dia dan jurnalis lain di pengasingan harus siap untuk menghadapi perjuangan yang panjang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, pendapatan rata-rata penduduk di seluruh dunia akan turun seperlimanya karena perubahan iklim pada pertengahan abad ini, menurut laporan baru dari Potsdam Institute for Climate Impact Research.
Di Filipina, minggu ini sekolah ditutup dan para siswa serta guru diperintahkan tinggal di rumah di tengah-tengah suhu naik mendekati 40 derajat Celsius. Sementara banyak bagian dunia didera cuaca ekstrim, sebuah penelitian baru memperingatkan dampak global dari perubahan iklim akan menelan biaya $38 triliun pada 2050. Itu berarti pengurangan pada pendapatan rata-rata dunia sebesar 19%. Penyusun laporan itu, Maximilian Kotz, mengatakan,
we find is that over the next 25 to 30 years.
Temuan kami adalah dalam 25 sampai 30 tahun ke depan, dampak pada ekonomi konsisten lintas berbagai skenario emisi, terlepas apakah emisi yang kita masuki tinggi atau rendah.
Perubahan iklim, khususnya suhu tinggi, terbukti berdampak pada produktivitas pekerja, kata Koch.
And that's going to then be manifest across numerous different industries.
Dan itu kemudian akan dimanifestasikan lintas industri-industri yang berbeda. Meskipun khususnya dampaknya kuat kalau pekerja bekerja di udara terbuka. Jadi dalam konteks seperti sektor produksi. Kemudian kita juga tahu dampak pada produktivitas pertanian sangat kuat, juga akibat suhu tinggi.
Penelitian ini juga meninjau data iklim dan ekonomi dari 40 tahun terakhir, meliputi lebih dari 1.600 kawasan di dunia dan digunakan untuk menilai dampak masa depan. Ironisnya, kawasan yang paling sedikit mengakibatkan emisi global kemungkinan akan terpukul paling buruk. Kembali Maximilian Kotz.
Regions in the global south are those which are most vulnerable and which are going to be most.
Kawasan di global selatan adalah yang paling rentan dan paling kuat terdampak oleh perubahan iklim pada masa depan. Dan alasan bagi hal itu adalah kawasan-kawasan ini memang sudah panas.
Laporan ini menyimpulkan mengatasi perubahan iklim akan jauh lebih murah dibandingkan dengan menanggapi kerusakan ekonominya. Katanya biaya mengurangi emisi gas rumah kaca hanya 1/6 dari dampak perubahan iklim pada 2050 sebesar $38 triliun.